Itoophiyaa guyyoota kurnan darban keessa guyyaa guyyaan namootni 12 sababa vaayirasii koronaan lubbuu isaanii dhabaniiru jechuudhaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Tamsa'inni vaayirasichaa dachaan dabaluun namoota giddugaleessaan guyyaatti 6,000 saamudni irraa fudhatame keessa namoonni 800 ta'an vaayirasichaaf kasaaxilaman jechuun ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsaniiru. Tsahay daamtootu gabaase.
Itoophiyaatti tatamsa'inni COVID-19 yaaddessaa ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Yeroo dhiyoon asitti tatamsa'inni vaayirasii koronaa dachaadhaan dabalu kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasaa bu'aa qorannoo guyyaan taasifamu giddugaleessaan namoota 6,000 irraa saamudni fudhatamu keessaa namoonni 800 kan vaayirasichaaf saaxilaman ta'uu ibsaniiru. Namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii godhatanis sadarkaa biyyaatti 535 ta'uu Dr. Liyaan dubbataniiru.
Kaulun balaayi batalayya maaskii attaqaqame
waa hunda caalaa itti fayyadama aguuggii afaanii fi funyaanii sirriitti dabaluun barbaachisaadha. Wanti salphaan meeshaa wal'aansaa nuti of harkaa qabnu aguuggii afaanii fi funyaaniiti. Sochii idilee keenya akkuma jirutti itti fufnee hojjettoonni dhaabbilee garaagaraa keessatti tajaajila kennanis ta'e maamiltoonni tajaajila barbaadanis aguuggii afaanii fi funyaanii godhachuun dirqama. Kanarratti qaamoleen nageenyaa hawaasa hubachiisus ta'e dirqisiisuun barbaachisaadha. Namoonni garmalee dhukkubsatanii wal'aansa maashinii hargansuutiin deeggaramuu qabanis lakkoofsa isaanii dachaadhaan dabaleera kan jedhan Dr. Liyaan hanqinni maashina kanaas yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Keessumaa tatamsa'ina vaayirasichaatiif haala kan mijeessaa jiru ta'iiwwan hawaasummaa kan akka cidhaa, boo'ichaa, bakka bashannanaa, dirree ispoortii, hiriira ayyaanota addabaabaayii irratti gaggeeffamanidha. Sirnoonni kunneen wayita raawwataman akkaataa itti raawwataman qajeelfamni bahee jira. Garuu qajeelfamichi dagatameera kan jedhan Dr. Liyaan haala amma jiruun rakkoo cimaa fiduu danda'a. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka biyyaatti xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qaba jechuun hubachiisaniiru. Vaayirasiin koronaa erga Itoophiyaatti mul'atee waggaa 1 to 7 hafa. Osoo ragaa har'aa hin dabalatin hanga yoonaatti lubbuu namoota 2,391 galaafateera. Guyyoottan kurnan darban keessa immoo saffisaan dabalaa jira. Guyyaatti namoonni 12 vaayirasii kanaan lubbuu isaanii dhabaa jiru jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Namni kamiyyuu wayita manaa bahu aguuggii afaanii fi funyaanii malee akka hin sochoone qaamoleen nageenyaa gorsuu fi dirqisiisuu akka qabanis Dr. Liyaa Taaddasaa waamicha taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahay Daamtoo Finfinneerraa.